Գլուխ 4. Բուքը ռազմակայանի վրա. Ոսկե վիշապավոր ցցունքով դեղին վրանը հառնում էր թաթարական բանակատեղի վրա։ Այն մազահյուս պարաններով ամրացված էր պղնձե օղակներով բրերին։ Վրանի մեջ ամեն օր խաները խորհրդակցում էին, երեկոները խնջույքներ կազմակերպում։ Բաթու խանին շրջապատել էին բազմաթիվ կամակատարներ, արզայի, խորզայի, կումիսի և մեղրից պատրաստված ըմպելիքների, որ բերել էին Ռյազանի դեսպանները, սիրահարներ։ Չնայած սառնաշունչ օրերին, արևը վառ ու փայլուն թեթևակի տաքացնում էր, ու ճամբարն ուրախ, աշխույժ և աղմկոտ էր։ Ձիերն արածում էին երբեք մանգաղի ու գերանդու երես չտեսած լայնարձակ տափաստանում։ Վայրի դաշտի անընդգրկելի հարթություններում ամենուր դեպի երկինք էր բարձրանում խարույկների ծուխը, և երևում էին գլխարկի նման կլոր, սև, գագաթները սպիտակ յուրդերը, որ իրենց հետ բերել էին խաները։ Կային նաև սպիտակ յուրդեր, դրանք խլվել էին ջախջախված խփճաղներից։ Արևի ճառագայթներից ձնածած գույթի մակերեսը հալվել էր, և գիշերադեմին պատվել ճրճրթան սարսակ եղևով։ Երբ հյուսիսից փչեց սառը կտրող քամին, իր հետ տափաստանով մեկ սառած մանր եղյամի սարեր էր բերում, որը սվվոցով ու սուլոցով գլորվում էր սարսակ եղևի վրայով, և թանձր շերտով ծածկում խարույկների շուրջը և յուրդերի մոտ հավաքված զինվորներին։ Քամին գիշերվադեմ ուժեղացավ, և շուտով վերածվեց ոռնացող փոթորկի, թեթև յուրդերը ցնցվեցին, նրանցից շատերը տեղահան եղան, քամին պոկեց Բաթու խանի ոսկե դեղնավուն վրանը և տապալեց մոտակա խարույկի վրա։ Ծառաները դժվարությամբ ջանում էին հավաքել վրանի կտավը և ծածկել թանկարժեք իրերը ու ոսկե գահը։ Բաթուն տեղափոխվեց թաղիքե երթային յուրդը, ուր խարույկի ծուխը գալարվում էր գետնատարած, քանի որ քամին այն տանիքի ծխանցքից ներս էր քշում։ Սարցափոշի քամին թափանցեց ամենուր, յուրդերը ծածկեց ձնակույտերով։ Մոնղոլական բքերին սովոր զինվորները բարձրացնում էին իրենց մուշտակների թևքերը և ձյունը կտրելով մտնում նրա մեջ ինչպես արջամուկ։ Ձյան վրա պառկած նրանք ականջ էին դնում տարերքի ոռնոցին, մարող մարդկային ձայներին, քամու կատաղի սուլոցին։ Լուսադեմին մոնղոլները սկսեցին դուրս սողալ ձյունաթմբերի միջից, իրենց թափ տվեցին և քարշ եկան դեպի յուրդերը կամ ձորակներն ու փոսերը, փնտրելով իրենց տոհմակիցների խարույկները։ Խարույկների մոտ նրանք փայտե ամաններից ալրաշփոթ խմեցին և տապակած կորեկով ճարպ կերան։ Ուտելիքը քիչ էր, զինվորները խոսում էին, թե ժամանակն է արշավանքի ելնել, քանի որ վերջանալու վրա էին ղապճաղներից թալանած պաշարները։ Թաթարները ձիեր հեծան և ցրվեցին տափաստանով մեկ, փնտրելու իրենց երամակները, որոնց քամին աստված գիտե թե ուր էր քշել։ Բոլորը նայում էին Սուբութայ Բահաթուրի սպիտակ յուրտին, նրա մոտ ձիու պոչերով 9 գնդածայր մականներ էին ամրացված, որոնք պատկանում էին Բաթու խանի անձնական զորքի գլխավոր թումաններին։ Շուտով այդ մականները կլողային զորքի առջևից տասնյակ հազարավոր զինվորների իրենց ետևից տանելով դեպի հյուսիս, համար, անընկճուն, կատաղի ու ռուսուտների անծանոթ երկիրը։ Սպիտակ յուրդից դուրս եկան երկու մոնղոլ, արձակելով պարաններն ու սանձապոկերը, նրանք թռան եղյամապատ ձիերի թամբերին և սլացան տարբեր ուղություններով։ Միայն ձնափոշի գալարվեց նրանց ետևից։ Հետո դուրս եկավ դեղին չինական մետաքսե երեսակալով սպիտակ բևեռաղվեսի մորթուց մուշտակ հագած Բաթու խանը։ Թիկնազորի նոքարները Բաթու խանին մոտեցրին Ռյազանի իշխանի նվերը, մինչև ծնկները սպիտակ սևաթույր նժույգը, Բաթուխանը անցավ ձորակը, մոտեցավ ոչ մեծ սպիտակ յուրտին։ Ձիուց ցած թռչելով նա ծածկվեց գորգև արագույրի ետևում։ Երկու նոքար նիզակներով պահակության կանգնեցին մուտքի մոտ, մյուսները սևաթույր նժույգը մի կողմ տարան և պպզած կարճառոտ արտահայտություններով սկսեցին կիսաձայն մտքեր փոխանակել։ «Այստեղ ո՞վ է»։
«Յոթերորդ աստղը»։
«Երկար ենք սպասելու»։
«Խորհրդակցություն է լինելու, նոյիններն արդեն հավաքվել են»։
«Ինչի մասին է, չգիտես»։
«Կարող է հարցակման»։
«Օյետ չեն գնում»։
«Լռիր, թե չէ քեզ կխեղդեն»։ «Էլ սպասել չի լինի»։
«Ձիերն ամբողջ խոտը կերել են»։
«Ուռուսուտների հողերում կտականանք»։
«Կրակ կտանք նրանց քաղաքները»։
«Ձիերին հացով կկերակրենք»։
Պղնձե վահանին հարվածի ձայներ լսվեցին, նոքարները հաշվեցին։
«Իննը, ղարդի գեղ, էդ քեզ են կանչում»։
Նստածներից մեկը ետ ծալեց կաշվերեց դեղին մուշտակի թևքը և ճեղք արեց դռան վարագույրը։ Նա մորթե գլխարկով գլուխը ներս խցկեց յուրտ, լսելով հրամանը շրջվեց դեպի նոքարները։
«Էյ, օրուզան, պայծառափայլը անմիջապես պահանջում է բերել քերինքեի զադան շամանին, գնանք միասին, ես մենակ նրանից գլուխ չեմ հանի»։
Հարթադեմ տափակ քթով երիտասարդ նոքարը թափ տվեց գլուխը։
«Չեմ գաղարդի գեղ, նա կծոտում է»։ «Արի, երբ կանչում են, ինքդ նրան կծոտիր»։
Օրուզանը վեր կացավ։ Ծնկնահետ ձյան միջով քայլելով երկու մոնղոլները մոտեցան միայնակ կաղնու տակ գտնվող սև յուրտին։ Նրա վրա մնացել էր տերևների կեսը, որ հնչեղ սոսափով դողում էր քամուց։ Յուրդը կենթանության նշաններ ցույց չէր տալիս, նրա վերևում ուրախ ծուխ չէր խաղում։ Նրա կեսը ծածկված էր ձյունով։ Օրուզանն ու ղարդի գեղը մի քանի անգամ ձայն տվին շամանին։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Նրանք ձեռքերով ետ տվին ձյունը յուրդի դռան մոտից և ետ տարան տանիքի կենտրոնում բացված կլոր վանդակավոր անցքի ծածկոցը։ Խուլ ձայներ լսվեցին, որ նման էին տնքոցի և հիշոցի։ Մոտեցան ևս երկու մոնղոլ և բացեցին դուռը։ Յուրդում թաղիքների և ոչխարի մորթիների տակից խուլ հայհոյանք լսվեց։ Նոքարներն այս ու այն կողմ նետեցին թաղիքները։ Նրանց տակից սև փայլատակող աչքերով մի փրչոտ գլուխ երևաց։ Չար ձայնը խրխրաց.
«Արցունք փսլինքից մռութներդ վառված, արև անձրևից հետևներդ խանձված դեղնամորթ տղերք, էդ որտեղից ներս խցկվեցիք»։ «Ինչ են ձեր խայտառակված անունները, ինչ դարդուցավ ունեք»։
Ավակ նոքարը, իմանալով քաղաքավարի նիստուկացի սովորույթները, առանց զայրանալու ասաց.
«Ում կարիքն ունենք, ում հետ գործ ունենք, նրա մոտ էլ եկել ենք խնդրանքով և ծնրադրությամբ. պայծառափայլը մեզ, մանր ու պստլիկներիս, քեզ, մեջ շամանուհուտ, ոնղոնների հետ խոսողիտ մոտ է ուղարկել, քեզ մոտ, ամենագետ քերինքեի զադան. Նա քեզ կարևոր գործով, ծանր հոգսով շտապ իր վրան է կանչում»։
Թաղիքների տակից դուրս սողաց մի վտիտ պառավ և ծնկները գրկելով պպզեց.
«Ձեր հանգուցյալ հայրերի միսն ու տող անխելք դեղին հիմարներ, ո՞վ է այդպես կանչում»։ «Յուրդը ցնցում են, տանիքի թաղիքները վերցնում, թույլ կնոջը գցում սառնամանիքի մեջ»։ «Դուք նախ կրակ վառեք, ձեռքերս ու ոտքերս տաքացրեք, ես երեք օր է պառկած եմ թաղիքի տակ, լրիվ քարացել եմ, ինձ ոչ ոք մի կտոր չոր հաց չի տվել, ապուր չի բերել, հեռացեք այստեղից, վայրենի անտաշներ, քանի դեռ ես ձեր վրա չեմ ուղարկել պղնձե կտուցներով ու երկաթե ճանկերով ագռավների ամպերը։
Նոքարը սկսեց արագարվածներով հրահանից կայծեր հանել։ Մյուսը չոր խռիվ մոտեցրեց։ Երրորդը յուրդի մեջ տեղում գիհի ճյուղեր հավաքեց։ Իսկ չորրորդը նրանցից ավակը, ղարդի գեղը, շարունակեց շուռ տալ թաղիկները ու մորթիները, քանի որ շամանուհին համառորեն նորից էր շեղջի մեջ խցկվում։ Շուտով խռիվն ու ոստերը կպան և ուրախ ճահճատեցին։ Ղարդի գեղը, բռնելով քերինքեի զադանի ձեռքից, նրան քարշ տվեց խարույկի մոտ։ Շամանուհու թուղ դեմքը կարմիր և կապույտ գույներով նախշված էր։ Բազմաթիվ ծամերով հյուսված ճերմակ մազերը օձերի նման այս ու այն կողմ էին ընկնում։ Նա կծեց ղարդի գեղի ձեռքը և վերջինս նրան բաց թողեց։ Այդ ժամանակ շամանուհին զորով գլուխը կոխեց երկարակտուց թռչունների գլուխներով ու աղվեսի պոչերով զարդարված գլխարկը։ Մեջքին գցեց արջի մորթին, վզին կախեց պղնձե մի աման, կաշեփոկով գոտե պնդվեց։ Նրա վրա կախված էին փոքրիկ թաղիքե կուրքեր։ Շամանուհին վերցրեց մեծ դափը և թակիչը, ուսից կախեց մախաղը, որից դուրս էին ցցված սրինգը, ոչխարի թիակը և այծի առջևի ոտքը։ Այդ բոլորը նա արեց արագ աղոտքներ քրտմնջալով, պարելով ու երգելով։ Նոքարները խարույկի մոտ լուռ սարսափով խեթում էին նրան։ Վերջապես ղարդի գեղը որոշեց, որ նախապատրաստությունը բավարար է, և կանգնեց։
«Հիմա գնանք Բաթու խանի մոտ»։
«Ես առանց գլխավոր շաման Բեքիի չեմ գա»։
«Օրուզան, բռնիր նրա արմունկներից. նորին մեծության հարգանքով կտանենք Բաթու խանի մոտ»։
Չորս նոքար բռնեցին շամանուհուն և ետևից ծնկներով հրելով արագ դուրս եկան յուրդից։